Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovjek je mera
svih
stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi slušate Gozbu Radio Beograda 2. Nikolaj Berđajev kaže, čovjek je zagonetka u svetu i možda najveća zagonetka. Međutim, ta zagonetnost nije u njegovoj animalnoj ili socijalnoj, već u ličnostnoj prirodi. Čovjek je ličnost, a to znači da ga odlikuje sloboda i samosvijest. Ličnost je subjekt među drugim subjektima. U stalnom transcendiranju sebe susreće se sa drugima. Kada kažemo ja, mislimo na sebe, na sopstveno ja. Ali i neko drugi je također ja, kao neka druga samosvijest. Drugi i ja, u tom smislu, čine sferu intersubjektivnosti. Drugog razgovaramo danas sa Borisom Bratinom, asistentom na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Izdavačka kuća Plato objavila vašu knjigu pod nazivom Problem drugog u moderni, koja predstavlja vašu magistarsku tezu.
Da.
Šta znači danas pitati o drugom, odnosno koja je razlika između pojmova ja, ego, drugi, alius ili alterius i drugo, aliut?
Da. Dobar dan. Dakle, za mene je od odlučujućeg značaja da bi se bavio ovim problemom bilo to što sam sagledao prethodno da se upravo u tom problemu sustiču sve glavna pitanja, tradicionalna pitanja filozofije koja bi danas još mogla biti aktualna. U tom problemu su se danas sustekli bilo problemi formalne prirode, bilo problemi praktičke prirode, bilo čisto teorijske problemi. Nikada se mi Srbi kao narod ne bismo mogli biti tako skromni da se ne bavimo nekakvim značajnim problemima. Dakle, to je otprilike moje obrazloženje zašto sam uzeo se bavim tim problemom. Taj problem mi se prosto čini centralnim za savremenost. Znate, ja po sopstvenoj vokaciji nisam istoričar filozofije, već neko ko pokušava da zahvati ovu našu stvarnost takvu kako se ona može zahvatiti.
A kakva je razlika između pojmova drugi
da.
I drugo?
Da.
Kako
da. Pa vidite,
napraviti diferenciju?
Ja sam načelno sam se držao razlike da je drugo načelno sve ono što nije ja. Dakle, odgovaralo bi nekakvom fihteovskom ne ja bi odgovaralo ono što je drugo. Naravno da u obim pojma fihteovskog ne ja bi spadao i onaj ko je drugi. Međutim, ovdje sam ja izdvojio upravo jednu tendenciju u kojoj je drugo ono što je zapravo ono što će ostati večita tajna. Znate, da su filozofi otprilike, tako da kažemo, postavljali pitanja na sljedeći način. Naprimjer, redom otkuda svet, otkuda život u svetu i napose otkuda ja ili da kažemo pojmovnost. Ja smatram da je zapravo red pitanja treba postaviti obrnuto. Svaka iole refleksivna filozofija mora da podnese račun o samoj sebi, a to znači u konkretnoj filozofskoj situaciji ono filozofirajuće ja mora podneti potpuni račun o samoj sebi. Te stoga neophodna je jedna potpuna redukcija i onaj isti prividni metodski solipsizam koji je još Husserl zastupao. Za razliku od toga, pojam drugog je najprije se posmatra, dakle, sa te logičke strane, u kome je drugo sve ono što naprosto nije moje ja. Jer se ovo moje ja o sebi uvijek samo osvešćuje, te ono utoliko isprva ne može izmeći toj konotaciji da ona uvijek sopstveno ja.
A zašto problem drugoga ne bi bio, recimo, samo etičko pitanje?
Dobro, hvala vam za to pitanje. Ja sam inače smatrao, vi ćete me pitati nešto koliko sam upoznat i o Kantu.
Tako je, tako je.
Da, ako hoćete možemo...
Mislim, samo da dopunim ovu razliku. Drugi, vi baš navodite da to ne može biti samo etičko pitanje, već da je šire od etike.
Tako je. Ja zapravo smatram da problem drugog ima i teorijske i etičke konsekvence. Drugim rečima, i teorijske i praktičke konsekvence. Prema tome, u nekoj krajnjoj liniji mogu da kažem da je moja suštinska ideja koja treba da bude dovršena u drugom delu koji ću, nadam se, objaviti za jedno 6 mjeseci, je ta da zapravo i znanje i moralnost imaju jedno zajedničko poreklo. Da je zapravo sama samosvest ili bilo koja radnja sadrži u sebi i etičku radnju usput. Iako se ona na neki način može pokušati formalizovati, to je to sloboditi etičkog patosa. Ja mislim da je zapravo, i to je odgovor recimo na pitanje vezano za Kanta, da je problem drugoga ostao vezan, upravo stoga nije mogao da se pokaže kao suštinski problem, jer je ostao u granicama praktičke filozofije, praktičke misli.
A na koji način se prepliću novovekovno filozofsko promišljanje odnosa ja i drugi, sa antičkim razumevanjem ideje istog?
Da. Znači šta, ja sam primetio, dakle, da je na tome sam nastojao da to izrazim, da se tokom istorije filozofije, pogotovo, dakle, ono što se dogodilo u moderni, obavilo upravo to da se vršilo jedno nasilje nad bivstvujućim drugoga, te da se on, pre svega, već teorijski nasilno potisnuo u čistom praktičku sferu, da se to obično dešavalo preko pojma istog koga je Aristotel davno definisao u sasvim određene svrhe. Pojam istog je krajnje dragocen za naša teorijska opredeljivanja. Međutim, odnos prema onome što je isto je, tako reći, zavarao modernu, te je ona zapravo ovo ontološko nasilje vršila na taj način što je ovoga ko je drugi svodila na ono što je drugo, ili šta je drugo, kako kome odgovara.
A može li se tu napraviti neki rekurs na Parmenide, recimo, koji kaže jedno isto misliti i biti, da se to poistovećivanje poveže sa drugim?
Pa ja moram da priznam da sam vrlo sklon Parmenidu. U celokupnoj stvarnosti očigledala se filozofija, pa u 20. veku posveđala sama sa sobom i očigledno da je pobedila jedna materialistička metafizika u kojoj se tvrdnje o postojanju izriču samo fizičkim predmetima. Ja se, međutim, sa tim nikako ne mogu složiti. Kao dosledni filozof, ja se sa tim ne mogu slagati. Recimo, mi možemo govoriti da, primjer, da li postoji mržnja. U kom smislu mržnja postoji? Kakav je njen ontološki status? Da li se za nju može, recimo, kazati da ne postoji? Iz koje to materialističke logike, koja bi to materialistička logika mogla opravdati tvrdnju mržnja ne postoji ili njena suprotnost, na primjer.
Ili kod Empedokla, možemo naravno odmah da povežemo sa Empedoklom.
Tako je, možemo. Za mene, ja kažem, ja se držim Parmenida, jer Parmenid je otac filozofije u istom smislu. I mnogi su se uzdali uglobljena tumačenja Parmenida. Znate, Parmenid je zapravo jedan od ljudi koji je nas zadužio posljednjih 2500 godina. Znate, praviti razliku između čula i razuma je naša sudbina posljednjih 2500 godina, hteli to mi ili ne. Mislim da se u savremenoj filozofiji mi bližimo kraju pravljene ove oštre granice koje su mnogi pokušali pre nas da premoste, kao što znate, kao kod Kanta u skrematizmu, gdje Kant stalno pokušava da napravi tu sponu između čula i razuma, koja uvijek ostaje za onu uvijek beskonačnu malu razliku udaljena od svog potpunog objašnjenja.
A govorite i o stanovištu uma, da li se može reći da od Parmenida počinje to stanovište uma, jer njemu boginja Dike kaže: umom prosuđuj, a ne čulima.
Da.
Da li se ta veza može uspostaviti između Parmenida i novovekovne filozofije?
Da, može
se. To je jako važno.
Ja zapravo smatram, znate, da je pitanje drugog ostavljeno samo etičkim, pogotovo savremenim etičkim koncepcijama, u stvari jedno moralno prenemaganje. I da nikakvo uživljavanje u sudbinu drugoga ili bilo kakve slične konotacije mogu samo da pokažu licemerje savremenog sveta. Mi u savremenom svetu živimo grubo i bez previše osjećanja. Mi drugoga veoma lako u svom praktičkom životu svodimo na drugog, instrumentalizujući ga korak po korak. Danas je instrumentalni odnos, tako reći, načelo svakog realnog biznisa. Ako želite da budete u nekom biznisu, vi druga morate tretirati kao drug i on vam ne može značiti više od onoga koliko vam može načiniti potencijalnu štetu.
Dakle, time ulazimo u domen poslovne etike i postavljamo pitanje zapravo etike i biznisa.
Ja lično smatram da je poslovna etika jedna etička sramota. To nešto što se nikako ne bi predavalo na fakultetu. I na fakultetima sveta, nažalost, američki univerziteti su odavno uveli predmet etika u biznisu, ja se samo pitam kakva je to etika, koja kada je etika biznisa tako da neko nekoga treba da prevari, to je da zaradi novce na nekome, što je suština stvari u liberalnom kapitalizmu, kao i kapitalizmu u celini.
Da, može tu međusobno delovanje u pitanju i da se na taj način moralnost u biznisu može ostvariti.
Pa, kako da krenete kako, ali vi onda morate redefinisati odnose u takozvanom biznisu. To dakle nisu odnosi liberalne ekonomije, niti su kapitalistički odnosi da bi se mogli na takav način ovaj. Znači, imalo bi smisla kako poslovati u nekom smislu, da kažem, ali to je stvarno jedno marginalno pitanje koje mi se čini da je za samu filozofiju gotovo nebitno. Znate.
Dobro, a u kom smislu igra suprotstavljanja predstavlja odnos svih odnosa u filozofiji moderne i da li slično shvatanja postoji u antičkoj filozofiji i zašto smatrate da je susret sa drugim u moderni izvorno neprijateljski?
Da. Pa vidite, mi možemo da iz naše perspektive da se busamo u gori koliko god hoćemo. Stvar moderne je stvar zapravo zapadne Evrope. Ta istina koja nas može više ili manje boleti, ne možemo joj odoleti, ona je naprosto takva i kao takva, jeste istina. Ta istina filozofije zapadne Evrope ima svoju drugu stranu. Naime, htela ne htela, zapadna Evropa je u promišljenju filozofije ostavila neke vrste psihoetnoloških reziduma. Jedan od takvih reziduma koji ja primećujem u moderni jeste odnos suprotstavljanja. Naime, odnos suprotstavljanja je možda najbolje izražen kod Hegela, pogotovo u takozvanoj četvrtoj glavi fenomenologije duha, gde se zapravo odigrava pravi susret sa drugim. Dakle, namerno ovde ponovo preskačem Kanta, jer Kant je naravno veliki mislilac, ali, kažem, problem drugog za njega ostaje vezan u okvire praktičke filozofije, dok se kod Hegela vidite i živi susret sa drugim. E sada, kogod pažljivo pročita, shvatit će da Hegel nije naravno naivan mislilac i da Hegel istovremeno vidi i saradnju između onoga ko bi sebe nazivao jastvom, odnosno smatrao sebe za neko ja, i onoga drugoga koga ovaj takođe naziva jastvom. Međutim, kod Hegela, da bi se neko drugi smatrao jastvom, to je da bi drugi bio drugi doslovno taj alios, kako kažemo, tada se on mora ispostaviti, to jest mora ući u takozvanu borbu za priznanje. Ta borba za priznanje je oličenje suprotstavljanja koja vlada četvrtom glavom, koja vlada i bogami i petom i šestom glavom fenomenologije duha, sve dotle dok se duh ne ostali u apsolutni duh. Prema tome, onim delovima duha koji se bave odnosima među ljudima, njima u njihovim odnosima vrhuni suprotstavljanja. Naravno da Hegel nalazi tu i motiv saradnje. Ali ono što ja hoću da kažem, to je da je hegelovsko učenje o razlikama toliko uticajno, toliko značajno za poznu filozofiju bila da je ona na neki način zaslepena jednim tako dragocenim spisom, precenila samu viziju razlike. Zapravo, ono što želim da kažem, to je da se kompletna priča unatrag mogla odbiti na isti način, počevši od pojma solidarnosti ili saradnje, umjesto od pojma razlike ili suprotstavljanja. Iz tog razloga sam ja posebno kod Hegela uočio taj pojam, za koji kasnije vidim da u velikoj meri preovladao filozofijom, pogotovo onom filozofijom koja se kasnije ispostavila kao liberalistička, pa čak i u marksizmu ona na neki način dominira. Pozicija koja bi polazila od saradnje ne bi se sigurno zalagala za socijalni pacifizam, nego upravo za socijalnu saradnju.
A sa kim možemo Hegela da povežemo ako govorimo o antici? Kojeg biste filozofa, sa kim biste napravili vezu? Kad su protivljenju?
Metodski gledano, nema sumnje da je Hegel jedan ozbiljan aristotelovac. Ali ona Heraklitovska misao koja je borbu osvešćavala kao suštinu odnosa u kosmosu, je ona da kažemo jedna od konkretnih veza koje bismo tu mogli da navedemo. Ja mislim da celokupna i moderna i poznamoderna i ono što danas nazivaju postmodernom parazitira na tom Hegelu i dan danas u velikoj meri, recimo Derrida, čije Hegel u stvari trebao da bude prezime, tako da kažem.
Mene je ta Hegelova priča, odnosno priča o gospodaru i robu, koja zapravo govori o suprotstavljanju, ovo što ste vi zapravo ispomenuli sad, o čemu ste govorili, na neki način podsjetila je na Platonov mit o pećini. Tu se isto spominje priznanje, motiv priznanja, ali tu filozofu koji se vraća u pećinu nije stalo da priznanja. Da li bi se bar neku rečenicu mogli da kažete? Zašto Platon kaže filozofu ipak nije stalo?
Znači kako, ja bih se, moram da priznam da se slažem u potpunosti sa onim što ste kazali. Da bi filozof u izvesnom smislu, da bi filozof bio filozof, u izvesnom smislu on se mora odreći od sobstvene želje da nametne priznanje samog sebe drugima. Znate, ako filozofa ne prepoznaju kao filozofa, slabo će ga učiniti titule filozofa. Mi imamo ogromnu hipokriziju, bilo u našoj javnosti, bilo uopšte u univerzitetskoj javnosti, globalno gledano. Znate, danas titule i poeni određuju celokupnu filozofsku vrednost nečijeg filozofskog angažmana. Ja se tome naravno duboko suprotstavljam, koliko god se to nekome činilo staromodno, ne postmoderno. Dakle, u tom smislu svakako sebe ne bih mogao da odredim kao postmodernistu, ali kao postmodernistu, vidite, već to mi izgleda mnogo primamljivije. Postmoderna je gotova, ona je bila gotova onog časa kada je bila izrečena u 1979. dakle, na tim predavanjima Jean-François Lyotard, da su velike priče gotove. Ona je tog časa se ona istovremeno i završila. To je bila velika priča postmoderne. Tog časa kada je izgovoreno, tog časa je umrlo. Činjenica je, međutim, da isto kao što je postmoderna na neki način doživjela svoj kraj, da ona, međutim, ostaje prisutna u našoj stvarnosti, kao što je u našoj stvarnosti prisutna i moderna, kao što možemo u našoj stvarnosti da pronađemo predmoderne rezidume, čak možemo da kažemo ne tako loše aksiološke postulate predmodernog stanja koje vidimo i dan danas postoje. Recimo, kad pogledamo u elementarnoj karakteristici onoga što je određivalo ja u vreme jednog Hegela, to ja ili Kanta ili bilo kog od velikih filozofa računajući stare Grke, to je recimo čovjekova reč. Znate, još je Parmenidu tajna kako je moguće lagati. Znate, već je to problem za iskrenog filozofa. Zato mi se čini da filozof na neki način mora da se odrekne, da napravi iskorak. Konačno, ima jedan praktični primjer, znate, kao što uvijek postoji anegdota čuvena o Talesu, tako ima i anegdota čuvena vezana za Feuerbacha. Pošto se bavite idealizmom, ja sam siguran da je vama ta anegdota poznata. A to je, kad jedan filozof, Ludwig Feuerbach, koga mi možda danas doživljamo kao jednog od filozofa idealizma, kada on drži predavanje u Jeni, tada na jednom malom papirčetu stoji da će on 13 časova i tako dalje održati predavanje, na to predavanje dođe 1500 ljudi. Znate, filozof koji bi samo sedeo na univerzitetu i uživao loše odnose sa drugim ljudima, zapravo se hvatao u kolo ovako loših odnosa koje Levinas smatra nepravim odnosom sa drugim, kao što su diplomatija, kao što su sračunatost u odnosima, što je, nema sumnje, prisutno.
A da li sam razum podrazumeva sračunatost?
Pa naravno.
Odnosno vladajuća racionalnost.
Pa naravno, ja u tom smislu vidim da je ona razlika koju smo mi do pre nekog vremena uredno pravili između razuma i uma, zapravo već sasvim gotovo deluje da odumire. Danas filozofi pokušavaju čistim kalkulom, dakle, čistim razumom. Pogledajte, to je u stvari logičkom sponom pokušavaju da dođu, ali logičkom u smislu formalne logike, ne u smislu logosa. Oni danas pokušavaju da dođu do izraza bića. Jedan od takvih, kažemo, po sobstvenom priznanju neuspjelih primjera u savremenoj filozofiji, Alan Badiou, za mene je to dovoljno, kao i za sve one ljubitelje i podržavatelje onih koji su trenutno u modi. Badiou je sada, prethodno je bio Lacan, prethodno je bio Marcuse, i znate kako je već kod nas. To je, nažalost, odraz jednog palanačkog mentaliteta, znači nemoći da se uzdignemo do globalnog stanovišta na koga bismo morali da stanemo danas u ovo vreme.
Ako samo znanje nužno respektuje drugost kao takvu, zašto je moć ne respektuje? Zašto smatrate da je savremeni kapitalizam takav sistem odnosa u kojem je drugi drugome drugo?
Dakle, to da je kapitalizam takav sistem odnosa u kome je drugome drugi drugo, to nije zapravo moja ideja. Mladi spisi Karla Marksa, konkretno u spisu koji se zove Privatno vlasnički komunizam, Marks doslovno kaže, a ono što mi čini moj odnos prema drugome, to je ono drugo. On pokazuje da ona naša lakoća prilaženja stvarima, ono naše licemerno uvijenje, kako mi stvari zapravo kao koristimo, a sa ljudima se odnosimo etičke, tako dalje, predstavlja jedno građansko licemerje koje je Marks najbolje čitao. On je zapravo video da onako kako se odnosimo prema stvarima, da se, pošto stvari najviše želimo, da posjedujemo, tako se odnosimo prema ljudima u instrumentalnom odnosu koji prema njima gradimo. Uostalom, da je to tako, možemo i da vidimo prema onom obliku filozofije koji je pobedio na neki način u savremenosti, da kažemo, pobedio možda u Americi posljednjih 70-80 godina, to je takozvani pragmatizam. Znači, tamo gde nema nikakvog kantovskog cilja, gde čovjek nikako ne može biti cilj sam po sebi, jer u pragmatizmu ni jedan cilj nije cilj sam po sebi, već uvijek sredstvo za neki drugi cilj, jasno je da i onaj drugi neće biti sam po sebi ostavljen svoje svetosti. Znate,
možemo malo da objasnimo slušalcima šta znači pragmatizam, zašto pragmatizam možemo i danas da povezujemo sa nekim američkim duhom.
Pa možemo to malo, da i da se našalimo to, po cenu izvesne banalizacije, ali kako da vam kažem, kod nas je sasvim bilo moderno od pre 10 godina na ovamo da vam neko kaže da je potpuno beskrupulozan činjenicom da je on pragmatičan. Znate, to je licemerje stvarnosti Srbija između 2000 i 2012. godine. Vidjet ćemo da li će u budućnosti doći nešto drugo.
U filozofskom smislu šta pragmatizam znači?
U filozofskom smislu bi on morao da bude usmeren s dosezanja same stvari. Znate, to je ono što međutim sam pragmatizam kao ono što je američki pragmatizam ili pragmatizam u filozofiji nikada nije dosegao, taj pragmatizam je više ili manje se svodio na teorije koje će privremeno dobro objašnjavaju stvari, čak su to uzdigli u neku vrstu teorijske suštine, dakle da sve teorije važe privremeno. To su isti oni ljudi u Americi koji prethodno nisu čitali Hegela i ne znaju, dakle da svako vreme ima svoje istine, ali te istine nisu apsolutne, nego su istine nekog vremena. Tako da mi možemo da kažemo da je pragmatizam u svom najbeskrupuloznijem vidu, kao što je liberalni kapitalizam, svakako istina našeg vremena, ali to ne znači da će on biti istina i sutra, kao što on nije bio istina pre 300 ili 400 godina, kao ili u vreme Parmenida, nama vidim veoma dragog ili poštovanih Aristotela ili Platona. Prosto doći će vreme i proći će vreme pragmatizma, kao što će doći i vreme realnog ispostavljanja marksističkog računa, to nije moja misla također, to govori Jean-Paul Sartre o egzistencijalizmu i marksizmu, koje će doći kao vapoćenje marksističke filozofije, ali tada će ona biti sigurno prevaziđena. Ona očekuje svoje vapoćenje.
Da li možete napraviti neki odnos između savremenog sveta, u ovom smislu u kojem ste govorili, i recimo antičkih kultura, zapadno-rimsko carstvo, istočno-rimsko carstvo, odnosno Vizantije. Na koje principe više podsjeća i čije principe više uzima? Da li zapadnog rimskog carstva ili Vizantije?
Slažem se da sa vašom ocenom tu možemo da govorimo samo o stepenovima nalikovanja zapravo
tako
kulture.
Je, tako je.
Mi ako pogledamo jednu evropsku civilizaciju kao što je nemačka kultura, mi sasvim jasno možemo da vidimo da je ta nemačka sebe častila, kako kažemo, grčkom. Nemačka je previše ponosna na to koliko je ona blizu Grčkoj. Morala bi se mnogo više upitati da li ona u svakom svom aspektu podsjeća na grčku kulturu. Konačno, ni sama grčka kultura nije samo grčka kultura. Onaj ko poznaje minojsku kulturu, jasno je da ona iz Sofrosine, ona kosmičnost, sklad i umerenost koja krasi grčku kulturu, prvo ne krasi nemačku kulturu, a Grci su je primjeli sa Krita. Prema tome, kada usvojimo, kao što nama treba, kao što mi možemo da se ukledamo slobodno na zapadnoevropske kulture u određenom pogledu. Nama nema sumnje da treba veličina jednog nemačkog naroda, znate, ili jednog britanskog naroda, ili jednog francuskog naroda, ili ako hoćete jednog velikog istočnoevropskog naroda kao što su Rusi, znate, gde vi imate lakoću postavljanja pitanja, a gde nemate ove, kako sam ih ranije nazvao, psihorezidume istorije. To je Freud označio kao istorijske rezidume. Pogledajte, Srbi slabo sarađuju. To je znak onih koji su dugo vremena proveli u ropstvu. Dok Srbi ne sarađuju, nego dok sarađuju samo ruka ruku mije, to nije nikakva ozbiljna saradnja. Dotle se narod kao narod ne može emancipovati i uzdići na nivo naroda kome vredi da se filozofija obraća. Konačno, mi pomalo po svojoj istorijskom usudu i jesmo više književni nego filozofski narod, budimo realni.
A recite mi, što se tiče solipsizma, znamo da solipsizam predstavlja ekstremno idealističko i subjektivističko stanovište i pretpostavlja da postoji ja kao jedina svest, na latinskom solus ipse ili ja sam, i ništa izvan te svesti, dakle. Zašto je solipsizam, po vašem mišljenju, značajna, a ne anahrona pozicija u razumevanju drugog?
Da. Pa, ovo pitanje solipsizma za mene je značajno i vama sam zahvalan na tom pitanju. Upravo s toga što se pitanje solipsizma na takav način doslovno i razumevalo. Znate, to je ovo kao da, znate, tu je ovo moje ja u koje neposredno mogu da se uverim, a sve ostalo su, dakle, moje slike. Naravno da to za mene nema takav smisao. Ja se gledam solipsizam kao jedno verso onog recto koje predstavlja svest. Znači, svest je, solipsizam je jedno naličje svesti. On je nešto što nama zapravo omogućava da zamišljamo. On je zapravo konkretna moć, nešto slično kantovskoj uobrazilji, toga da nešto zamislimo. Ja moram da priznam da je mene lično jako žao što je Kant u drugom izdanju Kritike čistog uma izbacio moć duše koju je nazivao prethodnom uobrazilja, koju Grci nazivaju fantasija, a mi možemo ga zovemo i maštom. Ali ta mašta, makako ne određen pojam, bila izgleda u ovom vremenu potpuno određenih i formalizovanih odnosa, je upravo ono što nam nedostaje. Solipsizam, dakle, nije u ovom smislu nešto maštovito, ali je ono u čemu vi sami sebi možete da predstavite odnose koje vladaju na nekom drugom mestu, iako nisu tu sada pred vama. Drugim rečima, ono je pravo oruđe teorije. To je ta mogućnost da vi sednete i da razmišljate. A filozofska, a uzeći se na stadijum filozofije, znači biti svestan ovog solipsističkog patosa u mišljenju. Ništa više od toga.
Tako je. Govoreći o solipsizmu, možemo da se nadovežemo na tu temu i da kažemo da je govor ono što fundamentalno određuje čoveka. U kom smislu onda razgovor jeste diferencija specifika drugog u kontekstu odnosa koje ja ima prema svetu? I naravno možemo i da se nadovežemo na to solipsističko shvatanje.
Ovo pitanje je, tako da kažem, jedna od važnih tema za mene, ali ona poprilično bezobalno. Uticaj jezičkih, jezička uticaj na filozofiju u 20. veku su ogromni. Nećemo samo da govorimo o jezičkom obratu u filozofiji. Dovoljno je vidjeti u kojoj meri danas nama vladaju takozvani formalni sistemi. Svi formalni sistemi su jezički sistemi. Svi formalni sistemi mogu, koji su uspostavljeni, i to je striktno formalno učinjeno, to na to izlazi Gödelova teorema o potpunosti, mogu biti falsifikovani. Znači, jedino po cenu da imate nedoslednu teoriju. Ako ne želite nedoslednu teoriju, onda morate pristati na ovo. Evo o čemu se radi. Nema savršenog saznanja. i u radu koji predstavlja ova knjiga i u drugom delu koji sada dovršavam, za mene je znanje centralno. Međutim, to je ono znanje koje je uvek svesno toga da će ono zauvek ostati uvek pri nekakvim granicama. Jedna od takvih granica je granica drugog. Ona je, ovde vidimo da je i barijera govora. Znate zašto ne postoji sećanje na drugoga, na izvorni odnos sa drugim? Nema sećanja izvornog odnosa, jer pre kada nismo bili ja, a postali smo ja, ono pre u kome ja nije bilo, nije moglo ni biti struktura na kojoj bi se moglo zadržati nešto kao što je sećanje, koje već podrazumeva ovu barem nesvesnu refleksivnu strukturu na kojoj vi možete da zapravo kalemite sećanje, automatske procese i tako dalje. Tako da...
Razgovor,
možda nisam odgovorio do kraja na jezik.
Radi se o priznanju drugoga kroz razgovor.
Da, upravo ste. Jezik je ono što nemilosrdno svojom formalnom strukturom respektuje drugoga. Znate, gramatička struktura jezika je takva da razlikuje lica u jeziku. To je nesumnjivo priznanje jezika iz sebe samog o egzistenciji drugoga. Kad smo kod jezika, ja sam zalutao u digresiju prethodno upravo činjenicom da taj sistem koji nazivamo običnim jezikom, prirodnim jezikom, jezikom kojim vi i ja sada govorimo, jeste zapravo najsloženiji formalni sistem u toj meri da je toliko formalan da mi nismo još u stanju da napravimo njegovu formalizaciju. Ili, shodno učenju Matarskog, prirodni jezik nema svoj meta jezik. Nemate vi jezik koji biste mogli da podmetete kao prirodni jezik koji bi morao da ima sva značenja prirodnog jezika, da sadrži logičke veznike i operatore, da sadrži sva logička pomagala, pa onda na njega. Naime, onda bi već ovi logički operatori parazitiraju na ovom jeziku. Tako i logika u ovom svom formalnom ustrojstvu mora da pripada jeziku. Njeno objašnjenje, njene definicije padaju u formalni jezik. Drugim rečima, one kao takve uvek padaju u ono gde prirodni jezik ostaje nedorečen i nejasan. On samo se trudi da pogodi konkretno biće. To je naša muka ovih 2500 godina. I to je smisao stajanja u blizinu nečeg drugog ili nekoga drugog. Znate, ne kao Heideggerovsko stajanje u blizinu nečega s čim vi se posle manje možete da manipulišete.
To je zapravo ono što se i kroz teorije istine hoće odgovoriti, onaj čuveni stav adequatio rei et intellectus, da, kako da zapravo poklopiti jezik, ono što govorimo, sa onim što jeste.
Da, ovo sugeriše jednu vrstu, pre svega, dakle, u samoj teoriji jednu vrstu moralnog držanja. Ono je moralno u tom smislu u kom su, recimo, vrlo pošteni mislioci. Mogli bismo da ih pomenemo slobodno, koliko god je to filozofski mainstream i nepopularno, znači kao što su Fichte ili Spinoza. Dakle, to su dva izuzetno poštena mislioca koja se nisu plašala da vuku konsekvence, bez obzira što će ići kontra njihovog neposrednog interesa u filozofiji, ali ide za njihovim filozofskim interesom. I oni time, recimo, kod mene izazivaju, kako da kažem, strahopoštovanje kada vidim takve. Nisu oni naravno jedini, tu ima još velikih mislilaca, ali recimo naveo sam ova dva filozofa koja, kažem, to je ta vrsta nepristrasnosti i poštovanja, znate, onoga što je, bilo da je ono što je drugo, da nije sasvim manipulabilno. Znate, imamo u fenomenologiji je potpuno jasno da se stvar, drugo stvari rastopila u njenim određenjima. Mi to možemo da radimo u fizici, znate. Zato što fiziku prati tehnologija u kojoj one elemente koje smo prepoznali, njima nama drugo neko odgovara. Ali fizika nam ne može odgovoriti na pitanje da li nama ono što je fizika prepoznala u celini odgovara drugo kao takvo. Ja zapravo i tvrdim da se mi do pukog drugog, ovog drugog drugosti, tog prostog neja, obične stvari, ne možemo probiti drugačije nego pošav od ja koje podnosi račun samog sebi preko razumevanja filozofije o drugome, odakle će se preći na i uopšte ideju mogućnosti života kao takvog i ideju puke, mrtve drugosti koja je prosto neja. tek odatle će jednog dana filozofija govoriti o filozofiji kada zaokruži ovaj put na drugu stranu. Nas je pomalo prirodna nauka zavela, znate. Pa je onda već svet postojao, a kako je svet nastao, to sad znate, imate tamo različite teorije.
Tako je.
Nešto je bilo ni u čemu, a onda je postalo nekako nešto. Znate, teorija svega je naprosto propala. Stephen Hawking je, sada može samo da padne u istoriju savremene naučne filozofije, i to naučne, ne u smislu hegelovskom smislu nauke, nego u smislu jednog od naučnih nauka, a ne u smislu potpune filozofičnosti.
Bilo bi logično, kao što i vi kažete, da razmatranje problema drugog vodi do Kanta. Prema njegovom shvatanju, krajnji interes uvek je praktički, pa je interes spekulativnog uma potpun jedino u praktičnoj upotrebi. Na taj način ostvaruje se primat praktičnog uma. Ono što nije bilo moguće u sferi teorijskog, zadobija se u sferi praktičnog uma, a čovek kao moralno biće ostvaruje slobodu. Za moralno delovanje nije potrebno ništa drugo nego moralni zakon, koji u sebi sadrži formalni uslov upotrebe slobode. Ipak, vi se ne upuštate u detaljnija razmatranja njegove praktične filozofije, već se više posvećujete Fichteu i Hegelu. Da nam recite, kako se može odrediti stanovište nemačkog idealizma u odnosu prema ovoj temi o kojoj govorim?
Pa ja mislim da je stanovište nemačkog idealizma najbolje izraženo upravo u ovoj ideji suprotstavljanja, o kojem sam ja ovde posvetio dosta vremena, pogotovo u tekstu o Hegelu, da je drugi na neki način ipak instrumentalizovan, iako imamo Kantovo stanovište, ali kažem, to Kantovo stanovište je naravno ono stanovište koje je u jednom smislu ispravno. Treba imati u vidu da kada sam ja ovde zastupao jednu ideju koja je, dakle, sasvim savremena, a to je da znanje, znači teorijski osnov i etičko promišljenje nisu nešto što jedno sledi iza drugoga, nego da su oni zapravo izvorno zajednička aktivnost jastva. To znači da su teorijsko i praktično polje ono isto polje iz kojeg etičko i teorijsko polje izdvaja naša kultura. To znači kultura je iz vremena Emanuela Kanta. Zato i ne kažem da je Kant bilo šta pogrešio u tom odnosu. On prosto je teško mogao da vidi da od vrlo striktnih, treba se podsjetiti, vi znate i kako izgleda Kantova rečenica, striktna, disciplinovana. On je vrlo strog filozof. Tako da na neki način jedna vrsta podela je njemu ostala nesegledana do kraja. To je pomalo to neuviđenje da problem drugoga nije etički problem isključivo. To previđenje ostaje pomalo vezano kao i za onu Hegelovu kritiku oko izbora kategorija koju on njemu uputio, znate. Ne bih ja dalje o tome. Ja mislim da Kant možda nije bio u istorijskoj situaciji da to vidi.
Da, da.
A da ne pričamo da je on već sasvim, možda i suviše, mnogo toga uradio za zasnivanje nemačke klasične filozofije, za njen suštinski temeljitelj.
I na kraju recite nam, šta je to čime drugi transcendira drugo i transcendira li on i svako naše saznanje?
Da, transcendira. Dakle, on transcendira ne zato što bismo mi, zato što mi ne bismo mogli da znamo sve o drugome, već on transcendira zato što da bi ego ostalo izvan pozicije solus ipse, on ovaj drugi koji se na formalan način, i ja to uredno pokazujem na Kantovoj redukciji, koji se zapravo u formalnom smislu ne može izvesti, to je kompletan rezultat moderne je takav da se u teorijskoj ravni egzistencija drugoga uopšte ne može ni izvesti. Otud da je dobio na snazi i pitanje solipsizma. Sad vidite kako se sa ove dve tačke potpuno jasno ocrtava zašto je pitanje solipsizma. Kako će on transcendirati drugoga? On će ga transcendirati u moralnom poretku. On će ga transcendirati u to što veruje u to da iza pojavnosti drugoga stoji ona ista suština koja stoji u njemu. On će u to verovati, a neće se stalno postavljati načela prema kojima može da se odnosi ovako ili onako. Znate, tu je granica, jer u veri se očuvava jedan U reči vera se očuva jedan latinski koren, ovo je sada jedno malo silovanje lingvistike, ali mnogima to nije ovdje strano. U latinskom verum se ova ideja istine očuva na jedan, ajde da kažemo, označiteljski način kao vere. Pogledajte, svo znanje, bilo ono metafizičko, bilo znanje pozitivne nauke, ono počiva na hipotezama, ono počiva na pretpostavkama. Pretpostavke se iscrpljuju u veri o njihovoj važnosti.
Ja sam upravo na jednom simpozijumu koji je prošle godine bio u Sremskim Karlovcima istakao baš tu vezu između vere i veruma, govoreći o znanju kod Platona i Teta, tako da se potpuno slažem sa ovim što ste rekli.
Da, drago mi je, to je jedna od važnih stvari, da znanje ne može da bude oholo. Oholo znanje je, znate koje je to znanje? To je znanje ohole filozofije 20. veka, pogotovo u francuske postmoderne. To znanje koje je oholo, koje je već rastočilo sve drugo u pomenu značenja. Nije tome nemačka kultura malo doprinala, ali ono totalno sve rastočilo. Ono je čak i ovo sopstveno jastvo, navodno u ime objektivnosti, rastočilo u sistem odnosa prema drugim jastvima. I na taj način mu oduzelo njegovu substancijalnost, tako da danas možete, imate kao savremene psihološke bolesti, više nemate šizofrenije 60. i 70. nego imate ravnodušno prelaženje, psihotično prelaženje iz uloge u ulogu početka 21. veka, koje je tako normalno već bilo 90. u zapadnoj Evropi. Znači, ne više ova obična podvojenost u licemernosti, nego prihvatanje makojih drugosti kao pukih mogućnosti, znate, ali to su one mogućnosti koje nikada ne mogu zadobiti stvarnostnu formu. U doslovnom smislu ove stvarnosti ostvariti se kao biti neko nešto konkretno, koje čak može biti i ono usija koja se može, dakle, dodirnuti ili prstom pokazati, znate. Gde današnje zapravo oblici psiholoških poremećaja onog ja, koje je trebalo, koje je bilo tako ponosno u moderni, koje je htelo da uzme račun sveta u sobstvene ruke, gde vi danas vidite potpuno jednu gomilu izgubljenih ljudi, od običnih ljudi koje susrećemo kao da svi mi nismo obični, do onih koji navodno nisu obični. Pogledajte samo američkog ili našeg predsjednika, vidjet ćete da je prazne ljušture. Nisu oni jedini, ne bih da se ogrešim, posebno neke, ali su kao tipični primjerci glumaca, reprezenata. Oni postaju prazna funkcija reprezenta koji u sebi nema nikakvu sadržinu. On nema substancijalnost. On ima substancijalnost naredbe koje mu se izdaje 5 minuta pre nego što se dogodi njegovo postojanje. A njegovo postojanje se ne događa ni u kakvoj zbilji koja bi bila vezana za aristotelovsku usiju, već za medijski prostor, onu sredinu koja postoji kako za istinu, tako i za laž. Onaj prostor koji je neumitno ne prelazi za vaše jastvo kada je u pitanju neko drugo ja. Zato ja kažem, drugi mora da nađe se, mi moramo naći drugoga u poštovanju drugoga. Dakle, upravo u tome što ga nećemo zloupotrebiti. Moral i ne bi bio moral ako bi ja morao da bude moralan. To su dva smisla morala. Imate moral da niko ne može da utekne od nekakvog morala i moral u kome se vi opredeljujete. To je obično razlikovanje između morala ili i etike.
Moral podrazumeva slobodu. Ja vam zahvaljujem na razgovoru.
Hvala vama na mogućnosti da govorim za vaš radio.
Poštovani slušalci, u današnjoj gozbi razgovarali smo sa Borisom Bratinom, asistentom na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, o problemu drugog u moderni.
Pojmovnik.
Transcendentalno. Izraz nastaje od latinske reči transcendere, što znači prelaziti, preći preko. U skolastici ovaj pojam znači isto što i transcendentno, a transcendentalije su nužne i najviše kategorije bez kojih nije moguće određenje bilo kakve predmetnosti. Skolastika je postavila 6 takvih određenja. Res – stvar, ens – postojeće, verum – istinito, bonum – dobro, a liquid nešto i unum jedno. Za razliku od skolastičke tradicije, Kant transcendentalno određuje kao ono što omogućava svako saznanje. Tim pojmom ne određuju se predmeti saznanja, već njegovi apriorni uslovi i mogućnosti, oblici i načini saznanja predmeta. Transcendentalno saznanje ne proizlazi iz iskustva, već mu prethodi i uslovljava ga, to jest omogućava svako iskustvo, svako saznanje stvarnosti. To su apriorni saznajni oblici naše svesti, utemeljeni u suštini svesti, pa su iz tog razloga primarni, neotklonivi uslovi svakog doživljavanja i razumskog mišljenja. Transcendentalnim se naziva i sam subjekt, kao poslednji jedinstveni osnov i tako uslov mogućnosti iskustva i saznanja svake predmetnosti. To je opšti subjekt koji, nezavisno od svih pojedinačnih subjektivnosti, povezuje sve subjekte u njihovoj jedinstvenoj apriornoj zakonitosti. Transcendentalna metoda je saznajno-teorijski postupak koji ispituje upravo te apriorne uslove saznanja i nastoji da ih dedukuje i izloži. Transcendentalizam je način filozofiranja u duhu Kantove filozofije, odnosno, to je teorija saznanja čije je stanovište da su ljudskoj svesti apriorno date transcendentalne saznajne moći, kojima ona zahvata predmete iskustva. U kritici čistog uma, Kant je transcendentalizam odredio na sljedeći način. Ja nazivam transcendentalnim svako saznanje koje se ne bavi predmetima, nego načinima saznanja predmeta. Svako saznanje, prema Kantovom shvatanju, proističe iz dva izvora. Prvi je primanje predstava ili receptivitet utisaka, a drugi sposobnost zamišljanja ili spontanitet pojmova. Osnovni elementi saznanja na taj način jesu opažaji i pojmovi. Njihove uloge ne mogu da budu zamenjene niti proširene. Kant naglašava i često ponavlja da naše opažanje može da bude isključivo čulno. Razumu, dakle, ne pripada moć opažanja, a čulnosti da misli. Ovim je postavljen dualizam pojma i opažaja, a mogućnost intelektualnog opažaja ostavljena izvan sfere saznanja. Kantovo transcendentalno stanovište je, dakle, da naša moć saznanja nikada ne može da pređe granice mogućeg iskustva. Ono što možemo da saznamo jesu samo pojave, fenomene, dok stvari po sebi, noumena, negde i nekako postoje, ali nama ostaju nepoznate. Zadatak spekulativnog uma, saznanje neuslovljenog bića, pokazuje se kao nerešiv, jer o takvom biću ne može da se rezonuje, a da se ne zapadne u protivrečnosti ili antinomije, kako govori Kant. Posle Kanta, kao transcendentalizam, određuje se svaki saznajno-teorijski idealizam koji svest postavlja kao osnovu saznanja i princip jedinstva sveta. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor Zoran Uzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić.